Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ορισμένα από τα ερωτήματα που ετέθησαν ή να σχολιάσω μερικές από τις τοποθετήσεις πριν μπω στο σημερινό νομοσχέδιο. Καταρχήν, πολλοί κάνουν κριτική. Η κυρία Βαλαβάνη ρώτησε στην αρχή ξανά ποια είναι η τιμή της δόσης. Της εξήγησα στην Επιτροπή ότι είναι πάρα πολύ ψηλή, ότι είναι άπειρη, ότι θα πεινάσουμε χωρίς τη δόση. Σας προκαλώ, υπάρχει άλλη λύση, υπάρχει άλλος τρόπος να επιβιώσουμε, να καλύψουμε το έλλειμμα τρεχουσών συλλαγών, ακόμα το πρωτογενές έλλειμμα του δημόσιου τομέα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Σας έχω πει, ο κύριος Κουκουλόπουλος πράγματι έδωσε ένα σημαντικό θέμα, ότι ένα από τα σημαντικότερα θέματα για την ανταγωνιστικότητα είναι οι καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης. Όντως, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε, το είπε και η κυρία Σιμακοπούλου πριν, ότι χτες είχαμε επιτέλους μια καλή είδηση μετά από πολλά άσχημα νέα, ότι ανεβήκαμε 22 περίπου θέσεις, όχι 20 περίπου, 22 θέσεις στην κλίμακα ανταγωνιστικότητας της Διεθνούς Τράπεζας. Είμαστε στη θέση 100, είμαστε στη θέση 78 σήμερα. Είναι μια σημαντική εξέλιξη. Είναι ένα σημαντικό θετικό νέο για την Ελλάδα. Ο κύριος Κουκουλόπουλος έθεσε το θέμα του ΕΟΠΗ και είπε ότι διαφωνεί να πάει το Ταμείο των Τραπεζοπαλλήλων εκεί. Γιατί, πάρη μου, διαφωνείς? Για ποιο λόγο Έλληνες δύο ταχυτήτων, ασχέτως αναλογιστικής μελέτης? Θα υπάρχει απάντηση από την αναλογιστική αρχή, αλλά Οι τράπεζες σήμερα είναι στην ουσία κρατικές. Έχουν πάρει επιχορήγηση από το δημόσιο που καλύπτει πολύ παραπάνω από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου. Οι τράπεζες επιχορηγούν τα ταμεία υγείας τους. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι λόγος τα ταμεία να πάνε στον ΕΟΠΗ. Δεν είναι λόγος ότι τα ταμεία χρησιμοποιούν τις υποδομές του ΕΣΥ για να πάνε στον ΕΟΠΗ. Αλλά και η ουσία είναι... Μα επί της ουσίας αυτό έχουμε. Γιατί λοιπόν θέλουμε να εξαιρεθούν? Ο κύριος Μαρκόπουλος, όπως και ο κύριος Τσακαλώτος προχτές, με ρώτησαν αν είναι ανάπτυξη αποκρατικοποίησης. Και η κυρία Παπαρίγα σήμερα. Βεβαίως είναι ανάπτυξη αποκρατικοποίησης. Διότι με αποκρατικοποίησης γίνονται δύο πράγματα. Πρώτον, μειώνεται το χρέος και η μείωση του χρέους έχει ένα θετικό πολλαπλασιαστή στην οικονομία. Ανεβαίνει η παρούσα αξία της περιουσίας της χώρας. Και δεύτερον, για κάθε ευρώ που έρχεται και που θα έρθει για να επενδυθεί σε εξαγορά γης, σε αγορά, ή σε αξιοποίηση γης, άλλα 3 ευρώ θα επενδυθούν πάνω σε αυτή τη γη. Αυτό είναι κατεξοχήν ανάπτυξη με ένα πάρα πολύ μεγάλο πολλαπλασιαστή. Και το δε δημόσιο συμφέρον διασφαλίζεται κυρίως από σωστές ρυθμιστικές αρχές. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν εξασφαλίζει δημόσιο συμφέρον. Σας έφερα τα παραδείγματα των Αμερικάνικων τραπεζών, των κρατικών από τις οποίες ξεκίνησε η κρίση, των Ισπανικών τραπεζών, των Γερμανικών Landesbank. Επίσης, ο κύριος Μαρκόπουλος ρώτησε, μα 41 δις χρειαζόμαστε, 31 θα είναι η δόση. Λάθος. Μέχρι το τέλος του προγράμματος έχουμε λαμβάνει ένα ακόμα 90 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι σημαντικά και μας καλύπτουν τις ανάγκες. 31 δις είναι μόνο η δόση που θα πάρουμε τώρα. Η κυρία Ξηρωτήρη. Είναι ευπρόσδεκτη η προσπάθεια της Δημάρ να βρει ισοδύναμα. Όλοι όμως προσπαθούμε. Σήμερα το πρωί, μετά από ολονύκτια προσπάθεια, η Τρόικα υποχώρησε σε δύο βασικά ζητήματα, και στο θέμα των αποζημιώσεων και στο θέμα της προειδοποίησης. Άρα λοιπόν η διαφορά σήμερα είναι περιόνου σκιάς και ελπίζω να συνενέστε σε αυτό. Ο αγαπητός Μανώλης Γκλέζος μίλησε για συσάχθεια. Μία χώρα που ακόμα έχει πολύ μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ακόμα και αν βγάλει στους στόκους, που ακόμα έχει έλλειμμα στο ισοζύγιο στο πρωτογενές, που ακόμα έχει πρωτογενές έλλειμμα στον προϋπολογισμό, θα ήταν αυτοκτονία. Ξεχνάω τα ηθικά επιχειρήματα. Τα ξεχνώ. Μία χώρα λοιπόν που έχει ακόμα 5% του ΑΕΠ έλλειμμα πρωτογενές στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και έχει ακόμα 1,5% έλλειμμα πρωτογενές στον προϋπολογισμό, θα ήταν αυτοκτονία αν κάνει συσάχθεια μονομερή. Άλλο το να διαγράψεις χρέος με συμφωνία των δανειστών και άλλο να προχωρήσεις μόνος σου. Και μάλιστα θα σας πω μια χαριτωμένη ιστορία, η οποία είναι χαριτωμένη σήμερα, την εποχή εκείνη δεν ήταν καθόλου. Δημοσιεύθηκε στο New York Times το 1930 και επαναδημοσιεύθηκε πριν από λίγους μήνες. Όταν έγινε η Μπολσεβίκικη Επανάσταση, ο Λένιν του είπανε σύμβουλή του να διαγράψουμε χρέος, το εξωτερικό χρέος. Καλεί λοιπόν τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας τότε της Νέας Σοβιετικής Ένωσης και τον ρώτησε πότε δημιουργήθηκε το εξωτερικό χρέος και αυτός του είπε επί τσάρων. Και αυτός είπε λοιπόν, άρα το χρέος διαγράφηκε διότι πέθανε μαζί με τους τσάρους. Το επόμενο διάστημα όμως οι ξένοι στρατοί περκυκλώνανε τη Μόσχα. Και είπε ο Λένιν ένα πρωί, τα κανόνια μας δεν ακούγονται. Και του είπανε ότι δυστυχώς αγοράζαμε τα βλήματα από μια χώρα και σήμερα δεν έχουμε το ξένο συνάλλαγμα για να αγοράσουμε βλήματα από τη χώρα αυτή, διότι διαγράψαμε το χρέος της. Και είπε, για φωνάξε τις ξένες τράπεζες να συμβιβαστούμε. Αυτό χαριτωμένη ιστορία σήμερα, τότε δεν ήταν όμως. Ξεχάστε τα κανόνια. Και ας πάμε σε μια χώρα σαν τη δική μας σήμερα που δεν έχουμε ούτε καν αυτοδυναμία στην παραγωγή τροφίμων. 1 δισεκατομμύριο ευρώ εισάγουμε κρέας, εισάγουμε φάρμακα, εισάγουμε πετρέλαιο. Άρα λοιπόν τι είδους εισάχθεια να έχουμε. Ο κύριος Δερμιτζάκης ρώτησε γιατί δεν χρεοκοπήσαμε ακόμα. Ότι, και μάλιστα το είπαν και άλλοι βουλευτές προχτές. Από το ΣΥΡΙΖΑ είπανε ότι μας λέγατε ότι θα χρεοκοπήσουμε τον Ιούνιο, δεν χρεοκοπήσαμε, τον Αύγουστο δεν χρεοκοπήσαμε. Δεν χρεοκοπήσαμε διότι έχουμε ακόμα αποθέματα από την προηγούμενη δόση. Και επειδή πάμε αρκετά καλά, αρχίζουμε και πηγαίνουμε αρκετά καλά στον προϋπολογισμό. Τώρα, η κυρία Κουντουρά είπε που είναι η διαπραγμάτευση. Θα σας πω αμέσως. Καταρχήν, τα εύσημα και στην προηγούμενη κυβέρνηση. Το επιτόκιο του δανεισμού σήμερα. Έτσι, από το EFSF είναι 12 μονάδες βάσης πάνω από τη Γερμανία, πάνω από το κόστος του EFSF. Η Ελλάδα δηλαδή σήμερα δανείζεται με επιτόκιο χαμηλότερο από ό,τι δανείζεται η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, ακόμα και η Αυστρία όσον αφορά το δάνειο από το EFSF. Σήμερα, τι πετύχαμε σήμερα? Πετύχαμε επιμήκυνση. Χωρίς την επιμήκυνση θα έπρεπε να πετύχουμε πρωτογενές πλεόνασμα σύμφωνα με το επόμενο πρόγραμμα το 2014 ύψους 4,5% του ΑΕΠ. Εάν δεν παίρναμε την επιμήκυνση, σήμερα δεν θα έπρεπε να πάρουμε μόνο 13,5 δις μέτρα, αλλά 18,5 δις μέτρα. Τι επιτύχαμε άλλο? Η Τρόικα στην αρχή ήθελε στο κομμάτι των δαπανών, αυτά που λέει σκληρά μέτρα, δηλαδή μείωση συντάξεων, μείωση κοινωνικών δαπανών επιδομάτων και μείωση μισθών, να είναι περίπου ακριβώς το ίδιο όσο είναι το ποσοστό αυτών των τριών στο σύνολο των πρωτογενών δαπανών του δημόσιου τομέα. Αν ήταν έτσι, έπρεπε τότε από τα 11,5 δις, τα 9 δις να ήταν μείωση μισθών, συντάξεων και κοινωνικών επιδομάτων. Είναι μόνο 6,5. Μόνο. Τώρα, στο νομοσχέδιο. Η προώθηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων είναι κεντρικός άξονας πολιτικής σήμερα. Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε άμεσα και αποφασιστικά στη δημιουργία ασφαλούς επενδυτικού κλίματος με απελευθέρωση των αγορών και την εγκαθίδρυση συνθήκων ανταγωνισμού για να πετύχουμε πολλαπλασιαστικά ωφέλη σε όλα τα μέτωπα της οικονομίας. Το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, όπως σας είπα, θα συνεισφέρει σημαντικά στην ανάγκη ελάφρυνσης του χρέους, αλλά δεν έχει αυτοτελώς εισπρακτικό σκοπό. Και είμαστε τυχεροί που η Ελλάδα έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία, που έχει υπαριθμό. Ένα στόχο σήμερα είναι η χαλάρωση της θηλιάς που λέγεται δημόσιο χρέος. Η αριστερά παλιότερα μιλούσε για εξάρτηση από το δημόσιο χρέος, από το εξωτερικό χρέος. Αυτό κάνουμε τώρα. Προσπαθούμε να χαλαρώσουμε αυτή τη θηλιά. Η επιτυχία του προγράμματος έγκυται στη δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας, διότι η ανεργία έχει πλέον φτάσει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα για ένα αναπτυγμένο κράτος και οφείλουμε να δώσουμε διέξοδο και προοπτική, ιδίως σε νέους ανθρώπους. Ταυτόχρονα, θέλουμε να δημιουργήσουμε αναπτυξιακή όθηση και να αναδείξουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα και την προσέμενη αξία στις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιούνται και βρίσκονται οι εν λόγω εταιρείες και κυρίως τα λιμάνια. Προς το σκοπό αυτό, προσπαθούμε να υπερβούμε κάθε γραφειοκρατικό εμπόδιο και διαδικαστικό φόρτο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα παρακαμφθεί η ανάγκη για διαφάνεια και πλήρη δημοσιότητα σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Το ΤΑΙΠΕΔ που έχει την ευθύνη και τη γνώση να τρέξει τις διαγωνιστικές διαδικασίες και να πετύχει τους καλύτερους δυνατούς όρους για το ελληνικό δημόσιο, θα έχει και την ευθύνη ενημέρωσης της Βουλής κάθε φορά που ρητά απαιτείται ή όταν αυτό θα του ζητηθεί. Σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ σε συνεννόηση με την Βουλή θα προσέλθει την επόμενη εβδομάδα στην αρμόδια Επιτροπή και να ενημερώσει με κάθε δυνατή λεπτομέρεια για το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων 2012-2016. Αυτό μάλιστα απαιτεί προαπαιτούμενη δράση για την καταβολή της επόμενης δόσης. Παράλληλα, καταγράφοντας τους προβληματισμούς που εξέθεσαν οι βουλευτές όλων των κομμάτων στην Επιτροπή Οικονομικών, θα καταθέσω κατά τη διάρκεια της συζήτησης σχετική προσθήκη που θα ρυθμίζει τη διαβούλευση της Βουλής με το ΤΑΙΠΕΔ για όλα τα ζητήματα αποκρατικοποιήσεων. Επίσης, ανταποκρινόμενος στο αίτημα κατάθεσης εγγράφων που υπέβαλε προφορικά η εισηγήτρια της αξιωματικής αντιπολίτευσης, βουλευτής κυρία Βαλαβάνη, των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης του ΤΑΙΠΕΔ με θέμα το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να καταθέσω στο Σώμα τα σχετικά πρακτικά. Με το προτινόμενο σχέδιο νόμου επέρχονται σημαντικές βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο αποκρατικοποίησης και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Κυρώνεται η από 6 Σεπτεμβρίου 2012 πράξη νομοθετικού περιεχομένου, με την οποία τροποποιείται άμεσα η διαδικασία ορισμού του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ταμείου, ώστε να συμμορφωθεί νομικά με τις διατάξεις του κανονισμού της Βουλής, ο οποίος προβλέπει ρητά τις περιπτώσεις και τη διαδικασία παροχής γνώμης από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Συγκεκριμένα, εναρμονίζεται με το άρθρο 49α του κανονισμού της Βουλής, που προβλέπει ότι η διατύπωση γνώμης από την αρμόδια Επιτροπή γίνεται με απλή πλειοψηφία. Κυρώνεται η από 7 Σεπτεμβρίου 2012 πράξη νομοθετικού περιεχομένου με τίτλο «Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού ελληνικού δημοσίου σε μία σειρά ΔΕΚΟ και λιμάνια». Ήδη το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, δηλαδή ο νόμος 3985 του 2011, προέβλεπε ότι ένα ποσοστό της συμμετοχής του δημοσίου στις εν λόγω εταιρείες θα πρέπει να διατεθεί στο πλαίσιο του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων. Η συγκεκριμένη κατάργηση της νομοθετικής υποχρέωσης του Δημοσίου για τη διατήρηση ελάχιστου ποσοστού σε λόγω ΔΕΚΟ και λιμάνια δημιουργεί το πλαίσιο για πιο συμφέρουσες επιλογές για τις εν λόγω εταιρείες, έροντας τα νομικά εμπόδια και τους δίσκαμπτους όρους για την προσέλκυση νέων επενδυτών. Όπως τόνισα και στην αρμόδια Επιτροπή, η κατάργηση του ελάχιστου ποσοστού δεν προδικάζει με κανένα τρόπο το καθεστώς ιδιοκτησίας και δεν συνεπάγεται την απώλεια συμμετοχής ή ελέγχου του δημοσίου επί των υποκρατικοποίηση εταιριών, ιδιαίτερα δε στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας όπως το νερό και ο ηλεκτρισμός. Σε κάθε περίπτωση, με βάση το δίκαιο περί ανωνύμων εταιριών, ακόμα και μία μειοψηφική συμμετοχή παρέχει στον κάτοχό της ευρύτατα δικαιώματα. Όπου κριθεί αναγκαίο, η κυβέρνηση εξασφαλίζει δημόσια εποπτεία στην αδιάκοπτη παροχή στους πολίτες των αγαθών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και στις υποδομές εθνικής σημασίας. Θα χρησιμοποιηθεί κάθε δικλίδα ασφαλείας και θα ενισχυθούν ρυθμιστικό πλαίσιο και αρχές για την εξασφάλιση της παροχής των αγαθών κοινής ωφέλειας, της καθολικότητας των υπηρεσιών, της λελογισμένης τιμολογιακής πολιτικής. Η εξωματική αντιπολίτευση μας κατηγορεί ότι ξεπουλάμε το δημόσιο πλούτο της χώρας και ότι επιχειρήσεις με πάγια αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ μπαίνουν στο στόχαστρο διεθνών εταιριών. Δεν θα πρέπει να δημιουργούνται λάθος κρίσεις και παρανοήσεις για την τύχη εταιριών στρατηγικού χαρακτήρα. Για να μιλήσω με παραδείγματα, σε ό,τι αφορά την ΕΙΑΘ Παγίων και την ΑΕΔΑ Παγίων, που είναι και οι κάτοχοι των κυριότερων παγίων περιουσιακών στοιχείων, όπως είναι τα φράγματα, οι ταμιευτήρες, εξωτερικά υδραγωγεία και αντλιοστάσια, καθώς και άλλες εγκαταστάσεις που εξασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά του νερού μέχρι τις εγκαταστάσεις της επεξεργασίας τους, δεν αποτελούν μέρος των συναλλαγών και θα παραμείνουν υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο του δημοσίου. Να μιλήσουμε για τα λιμάνια. Με βάση το Σύνταγμα, η ιδιοκτησία όλων των λιμένων, δηλαδή η γη, ο εξοπλισμός, τα κτίρια κλπ., ανεξαρτήτως προτύπου αξιοποίησης, παραμένουν στο ελληνικό δημόσιο. Επίσης, με την ίδια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, καταργείται η προϋπόθεση έγκρισης από τη Δημιουργική Επιτροπή της μεταβίβασης δικαιωμάτων ψήφου άνω του 20% σε άλλο μέτοχο, όταν αφορά ανώνυμες εταιρείες στρατηγικής σημασίας. Η κατάργηση αυτής της διάταξης επιβάλλεται ήδη από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αντίστοιχες ρυθμίσεις που υπήρχαν στις νομοθεσίες άλλων κρατών μελών έχουν εκριθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αντιβαίνουν στην ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και την ελευθερία εγκατάστασης. Για τη συγκεκριμένη ρύθμιση κινδυνεύουμε με καταδίκη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω προσφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η απόφαση αναμένεται αρχές Νοεμβρίου. Παράλληλα, με το παρόν νομοσχέδιο, προωθούμε ως βασική πολιτική την αξιοποίηση των ακινήτων του δημοσίου. Στον τομέα αυτό, το κράτος θα πρέπει επιτέλους να λειτουργήσει με κριτήρια ιδιωτικο-οικονομικά, να καταγράψει και να αξιολογήσει τα περιουσιακά του στοιχεία και να φροντίσει μέσα από επικερδείς επιλογές και συμφωνίες να περικόψει δαπάνες και να αντλήσει έσοδα που έστω και μακροπρόθεσμα μπορούν να φέρουν σημαντικά δημοσιονομικά ωφέλη. Σε μία περίοδο κρίσιμη για την επίλυση των δημοσιονομικών προβλημάτων της χώρας, αντί της συνεχούς επιβάρησης των φορολογουμένων, ιδιωτών και επιχειρήσεων, επιβάλλεται το δημόσιο να αναζητήσει νέους πόρους εσόδων. Η μόνιμη αναζήτηση εσόδων μέσω αυξανόμενης φορολόγησης και μείωσης μισθών, συντάξεων και κοινωνικών παροχών θα πρέπει να πάψει να είναι μονόδρομος. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, αλλά αυτό επιδιώκουμε. Οι βουλευτές της Μίζωνος της Αντιπολίτευσης ερμηνεύουν την προσπάθεια αξιοποίησης των εθνικών περιουσιακών στοιχείων ως την πλήρη αποξένωση του δημοσίου από την περιουσία του. Είμαι της άποψης ότι το δημόσιο αποξενώνεται από την περιουσία του όταν την αφήνει να ρημάζει και να γίνει τελεία και πεδίο πολλαπλών καταπατήσεων. Περαιτέρω, θα ήθελα να τονίσω μεταξύ άλλων τη σημαντική καινοτομία της νέας γενικής κατηγορίας χρήσεων υπό τον τίτλο Παραθεριστικό Τουριστικό Χωριό, που περιβάλλεται με διαδικαστικές και ουσιαστικές εγγυήσεις νομιμότητας, ώστε η ανάπτυξη που επιδιώκεται με την πραγμάτωση του παραθεριστικού τουριστικού χωριού να εναρμονίζεται με τις βασικές επιλογές του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και να παραμένει στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. Επίσης, ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας η ευθύνη για την καταγραφή σε ενιαίο μητρώο ακίνητης περιουσίας όλης της ακίνητης περιουσίας φορέων του δημόσιου τομέα. Τέλος, με το παρόν σχέδιο, ρυθμίζονται λοιπά, κατεπήγονται θέματα των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Εντός της ημέρας θα υποβληθούν μία σειρά νομοτεχνικών προστικών με βάση τις παρατηρήσεις που έχουν υποβάλει τα μέλη του Κοινοβουλίου. Στη συζήτηση κατά άρθρο θα μας δοθεί η δυνατότητα να αναλύσουμε περαιτέρω αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ.